ช้อปปิ้งบุญเรื่องโดยขวัญเทียมหทัยตอนผู้ให้เริ่มใจสมัครเข้าฝึกอบรมกรรมฐานที่สถานปฏิบัติธรรมของเอกชนแห่งหนึ่งกิจกรรมที่ปฏิบัติก็คือตื่นนอนตอนเช้าตั้งแต่ตีสี่เข้าห้องอบรมกรรมฐานมีการออกกำลังกาย20นาทีหลังจากนั้นเป็นการนั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรมพักทานอาหารเช้าและมานั่งสมาธิสลับเดินจงกรมพักทานอาหารเที่ยงแล้วก็มานั่งสมาธิสลับเดินจงกรมอีกจนเย็นรับน้ำปานะแล้วก็ไปอาบน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัยหัวข้อเป็นการสนทนาธรรมและถามตอบปัญหาในการปฏิบัติไปจนสองทุ่มก็นั่งสมาธิอีกชั่วโมงหนึ่งก่อนจะไปเข้านอนในการรับประทานอาหารจะเป็นโต๊ะตั้งอาหารแบบบุฟเฟ่ต์โดยมีเพื่อนๆเจ้าของสถานที่กับญาติมิตรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนำอาหารมาจนครบทั้ง7วันวันหนึ่งเจิมใจออกมาตักอาหารเป็นคนสุดท้ายขณะที่เพื่อนๆเข้าไปนั่งรอที่โต๊ะอาหารหมดแล้วเธอรีบตักเพื่อจะกลับเข้านั่งประจำที่ที่หัวโต๊ะด้านนอกสุภาพสตรีคนหนึ่งแต่งตัวดีกำลังคุยกับเด็กสาวที่ยืนอยู่ข้างถังไอศกรีมเจิมใจได้ยินเสียงแผ่วเบาที่เต็มไปด้วยความกังวลของสุภาพสตรีท่านนั้นเราจะตักไปเสิร์ฟให้ทุกคนเลยดีไหมจะได้ไม่ต้องลุกมาตักเองเด็กสาวถามเบาๆเช่นกันจะตักตอนนี้เลยไหมคะนั่นสิจะตักตอนนี้ดีหรือจะให้ทานข้าวก่อนแล้วค่อยตักไปดีล่ะตักตอนนี้เลยก็แล้วกันนะทานข้าวอิ่มไม่พร้อมกันเด็กสาวช่วยด้วยการทยอยส่งถ้วยให้สุภาพสตรีท่านนั้นตักไอศกรีมลงในถ้วยซึ่งมีเยลลี่รองอยู่ที่ก้นถ้วยนั้นเรียบร้อยแล้วไอศกรีมสีขาวลูกกลมๆวางเด่นอยู่บนเยลลี่สีแดงดูสวยงามน่ากินเจิมใจกลับมานั่งที่โต๊ะอาหารทุกคนสำรวมกายวาจาอยู่เงียบๆรอคอยการกล่าวนามอนุโมทนาของอาจารย์เติมใจรู้สึกถึงความกังวลของสุภาพสตรีท่านนั้นความเมตตาที่อยากให้สิ่งที่ดีแก่ผู้อื่นอยากจะจัดเตรียมให้เหมาะสมในทุกๆประการความกระตือรือร้นในใจอันจะดูแลกิจของตนให้เป็นไปโดยเรียบร้อยสมบูรณ์เติมใจเริ่มรู้สึกตระหนักขึ้นมาถึงความเป็นผู้ให้เติมใจเคยตักบาตรพระหน้าบ้านตอนเช้าเคยไปเลี้ยงพระถวายเพลที่วัดเคยดูแลให้การเตรียมการเป็นไปโดยลุล่วงสมบูรณ์ดีที่สุดเช่นเดียวกันในขณะนั้นนั้นก็รู้สึกว่าจะต้องทำอย่างไรหนอถึงจะคล่องตัวพร้อมที่สุดไม่ติดขัดและได้ถวายอาหารเป็นไปโดยราบรื่นที่สุดแต่ไม่ได้ตระหนักซึ้งถึงความเป็นผู้ให้ได้เท่าที่เจิมใจกำลังเป็นผู้รับและมองกลับไปยังผู้ให้ในขณะนี้เลยเจิมใจหิวข้าวจะตายอยู่แล้วนี่ถ้าไม่มีผู้เมตตานำอาหารมาให้อย่างนี้เจิมใจคงจะได้ตายเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเป็นดังนี้เองได้ยินได้ฟังมาตั้งนานเพิ่งจะตระหนักความเป็นผู้ให้นั้นไม่เพียงอาหารนี้เท่านั้นและการให้เสื้อผ้าแก่คนยากจนการให้ทุนเด็กชนบทในการเรียนหนังสือการร่วมกันช่วยเหลือในยามเกิดภัยธรรมชาติล้วนหลั่งไหลมาจากเมตตาธรรมแม้พ่อแม่ที่อบรมเลี้ยงดูบุตรด้วยความรักใคร่ครูอาจารย์ที่เป็นห่วงเป็นใยลูกศิษย์ปรารถนาสั่งสอนให้เป็นคนดีแม้แต่เพื่อนผู้หวังดีต่อกันหรือผู้ที่ปลอบใจให้คำแนะนำต่อกันเมื่อมีผู้ทุกข์ใจก็รินหลั่งมาจากความเมตตาในใจของผู้ให้ทั้งสิ้นถ้าไม่มีผู้ให้โลกนี้จะเป็นอย่างไรนี่เขาเอาข้าวมาให้เรากินนะจำใจรู้สึกตื้นตันใจขึ้นมาจนน้ำตาซึม เธอมองไปยังเพื่อนผู้นั่งอยู่รอบโต๊ะทุกคนกำลังรอคอยเติมใจคิดขำๆว่าเวลาพระสงฆ์นั่งล้อมวงคอยเจ้าภาพประเคนอาหารจะรู้สึกเหมือนเจิมใจขณะนี้หรือเปล่านะสุภาพสตรีท่านนั้นเสิร์ฟไอศกรีมเสร็จแล้วอาจารย์กล่าวนำอนุโมทนาแก่เจ้าภาพผู้เลี้ยงอาหารในมื้อนั้นเจิมใจตั้งจิตให้เป็นกุศลแน่วแน่ในขณะกล่าวคำอนุโมทนาเพื่อยังบุญกุศลให้เกิดแก่เจ้าภาพมากๆรู้สึกขอบคุณผู้ให้และรู้สึกสำนึกตนในฐานะผู้รับเป็นอย่างมากเธอเริ่มลงมือทานข้าวและพยายามมีสติตระหนักรู้คำข้าวการเคี้ยวข้าวการกลืนอย่างน้อยการมีสติตลอดเวลารับประทานอาหารก็เป็นการปฏิบัติธรรมอันเป็นการตอบแทนคุณผู้ให้ได้อย่างหนึ่งนี่ขนาดเธอเป็นผู้รับเพียง7วันอย่าสำนึกในบุญคุณคำค่าของเจ้าภาพได้เพียงนี้พระสงฆ์ผู้บิณฑบาตทุกวันจักตระหนักถึงบุญคุณของคำค่าได้เพียงใดอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าภิกษุต้องเร่งเพียรปฏิบัติและเมื่อบรรลุธรรมเมื่อใดจึงจะไม่เป็นหนี้แก่ผู้ถวายภัตตาหารนั้นแต่กลับเป็นเนื้อนาบุญของผู้ถวายเจิมใจชอบไอศกรีมแต่ไม่ชอบเยลลี่เพราะรู้สึกว่าเยลลี่มีรสอมเปรี้ยวเธอพยายามกินไอศกรีมพร้อมแซมเยลลี่เพื่อลดความเปรี้ยวของมันลงและแม้จะกินเยลลี่ไปได้เพียงครึ่งเดียวแต่เธอก็พยายามกินไอศกรีมให้หมดเพื่อให้สุภาพสตรีท่านนั้นได้บุญมากๆเจิมใจรู้สึกขอบคุณสุภาพสตรีท่านนั้นที่ทำให้เธอได้ตระหนักขึ้นมาในความเป็นผู้ให้ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนจะเห็นอยู่และรู้อยู่แล้วแต่บางทีก็มองข้ามไปเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่ไม่ค่อยมีความหมายอะไรจนใจคิดว่าถ้าเราตระหนักได้ในความสำคัญของการเป็นผู้ให้ก็จะส่งเสริมให้เรามีศรัทธาในการให้ได้มากขึ้นเป็นกำลังใจในการปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดียิ่งทางหนึ่งเหมือนกันเจิมใจรู้สึกเบิกบานใจและมีความสุขช้อปปิ้งบุญ